Diwrnod Trist. Stori'r Cwimp. Genesis 3. Croeso i mi ydi, meddai Dyw wrth adda. Mae e'n dda, ond yw e. Croeso i'n ngarddi, meddai Dyw wrth Efa. Dyma'r lle harddaf o'r cyfan. Ac rydw i am iddo fod yn gartref i chi. Gofalwch am yr anifeiliaid drosto fi. Gofalwch am y planhigion. Bwytewch beth bynnag fynnwch chi. Mae na ddigon o ffrwythau i'w pigo oddi ar y coed. Doedd adda ag Efa ddim yn gwybod beth i'w ddweud. Maen nhw'n edrych ar yr ardd. Maen nhw'n edrych ar ei gilydd. Ac yna fe wenon nhw wen gyntaf y byd. Yr oedd bywyd yn mynd i fod yn berffaith yma. Yn hollol. Berffaith. Mae na un peth arall, meddai Dyw. Ydych chi'n gweld y goeden draw fanna? Yr un yng nghanol yr ardd. Wel, dyw ffrwyth y goeden yna ddim yn dda i chi. Os gwnewch chi ei fwyta, fe byddwch chi yn fy ngwneud i'n drist iawn. Ac fe byddwch chi'n gorfod gadael y lle prydferth hwn? Edrychodd Adda ac Efa ar ei gilydd eto. Gyda chymaint o ddewis o goed ganddyn nhw, doedd hynny ddim yn broblem. Ac am amser hir, roeddan nhw'n hapus iawn yn bwyta gellig meddal llawn sydd, orenau melus croendew a melonau crwn eiddfed. Yna un diwrnod, daeth sarf heibio. Dwed i mi... Meddai'r sarf wrth Efa. Ffrwyth pa goed wyt ti'n cael ei bwyta? Pob un, gwenodd Efa, ar wahân i'r un goeden yng nghanol yr ardd. O, meddai'r sarf yn gyfrwys. Pam? Wel, byddai hynny'n gwneud Dyw yn anhapus y tebodd Efa. Ac fe byddai ni'n gorfod gadael y lle prydferth hwn. Chwarddodd y sarf. Dyw ddim am i chi fwyta'r ffrwyth am ei fod o'n gwybod y byddai'n eich gwneud chi mor glyfar ag ef. Ydych chi'n gwybod popeth am fod yn dda. Ond dyw ddim wedi dweud wrthoch chi beth i wystyr bod yn ddrwg. Bwytwch y ffrwyth, ac fe byddwch chi'n gwybod popeth am hynny hefyd. Roedd Efa'n meddwl bod y ffrwyth yn edrych yn flasus iawn. Roedd hi wedi bod yn dyfalu sut flas oedd arno, a doedd hi ddim yn deg iawn fod Dyw yn cadw pethau rhagddyn nhw. Felly, dyma hi'n pigo un o'r ffrwythau, ac yn ei gnoi. A dyma hi'n rhoi darn i addau i'w brofi hefyd. Ac yna, dyma nhw'n deall beth oedd ystyr gwneud rhywbeth drwg. Roedd ysdyn mogan corddi gyda geogrwydd, a ddi hwynebau'n goch gan gywilydd. Ac yn lle'r hedeg i gyfarfod a Dyw pan ddaeth ei ymweld ar ardd nesaf, be redon nhw i guddio? Rydw i'n gwybod yn iawn beth rydych chi wedi ei wneud, galwodd Dyw yn drist. Nawr, fe byddwch chi'n gorfod gadael y lle prydferth hwn. Farwel, meddai Dyw wrth adda. O hyn ymlaen, fe byddai di'n gorfod crafu'r ddeiar i gael bwyd i wyta. Farwel, meddai Dyw wrth Efa. Bydd y fywyd i'n anodd hefyd. Y ffan ddaw eich bywyd i ben, meddai Dyw, fe byddwch chi'n gorfod mynd yn ôl i'r ddeiar eto. Edrychodd Adda ac Efa ar ei gilydd. Yna, cerddon nhw allan o'r ardd yn drist. Roedden nhw wedi dysgu beth oedd bod yn ddrwg, ac roedden nhw wedi newid byd da Dyw am byth.